Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj unë Krenare Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti tha që dëshiron që Kosova të ketë një kryeministër të dobët, thot shefi në detyrë i qeverisë Albin Kurti. Besimtarve musliman u bëhet thirrje për respektim të distancës për gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Kongresi Amerikan miraton projekt ligjin miliarda dollarësh për tej kalimin e situatës së pandemisë me koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se presidenti Hashim Thaçi po synon që Kosova të ketë një kryeministër të dobët i cili do t'i mundësonte atij më shumë kompetenca dhe pushtet. Gjatë një konference për media në Prishtinë, Kurti tha se presidenti po merr shkelje të rënda të kushtetutës, duke pretenduar që t'i jap mandatin Lidhjes Demokratike të Kosovës për formimin e qeverisë, por siç tha ai, ende nuk e ka në dorë letrën zyrtare të presidentit me të cilën i kërkon LDK-s që të formojë qeverinë dhe se në momentin që do ta ketë shkresën zyrtare ai do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Qeveria Kurti është rrëzuar me mocion mosbesimi në kuvend më 25 mars, që atëherë presidenti i Kosovës Thaçi ka nisur konsultimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re. Por analistët besojnë se për të penguar thellimin e mëtejm të krizës politike ekzistojnë rrugë për interpretim të situatës së krijuar nga gjykata kushtetuese. Kronike Bekim Bislimit.
Në kohën kur Kosova po përballet me pandeminë e koronavirusit, skena politike dhe institucionale është duke u përballur edhe me një ngërç politik dhe kushtetues, vlerëson njësit e zhvillimeve politike në vend. Përderisa presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tashmë ka paralajmëruar se do t'i jap mandatin për formimin e qeverisë së re një partie e cila është e gatshme që të bëjë shumicën parlamentare për formimin e qeverisë, në anën tjetër kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar që me veprimet e tilla presidenti është duke shkelur kushtetutën e vendit. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ngërçja aktual në skenën politike ka nisur që para mocionit të mosbesimit i cili e rrëzoi qeverinë e drejtuar nga Albin Kurti. Sipas saj, në vazhdim veprimet e institucioneve dhe partive politike kanë çuar drejt krizës politike e cila mund të thellohet edhe më tej.
Duke pasur parasysh që nuk kemi pasur një situatë ngjashme në të kaluarën dhe me që jemi shtet i ri dhe jemi duke testuar qoftë demokratike citon qoft kushtetutën tonë, është mëse nevojshme që gjykata kushtetuese ta fot zërin e saj dhe të mund të nxjerrë palët nga ky diskurs politik duke tentuar të krijojë një stabilitet politik në situatë që nuk është as pak stabile dhe duke evituar qoftë më të thellimin e krizës politike dhe evitimin e një krize cila mund të prekë edhe gjithë shoqërinë.
Analisti Arton Demhasej nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë me emrimin Abdullah Hotit nga Lidhja Demokratike e Kosovës si kandidat për kryeministër të ri, me pretendimin se mund të krijojë shumicën për formimin e qeverisë së re, bllokada kushtetuese shumë shpejt mund të merr një rrugë.
Tash ka një veprim edhe momentin ku kemi një veprim, hapët rruga për me që u kërkesën në gjykatë kushtetuese për me interpretu se një veprim i tillë i presidentit është apo nuk është konform kushtetutës, pas një kërkesë që potencialisht mund të ndërzuohet vetë dosja. Edhe me nxjerrje në vendimit të gjykatës kushtetuese, atë gjithçka mund të bëhet qartë, ose njëhet si kushtetuese veprimi i presidentit në zgjedhja e qeverisë nga ana e LDK-s nëse zgjidhet, ose kthimin pikë 0 ku konsiderohet që presidenti ka shkel kushtetutën me nominimin e dikujt nga LDK për kryeministër.
Krimi jo stabilitetit shoqëror, siç thon njësit e zhvillimeve politike, mund të krijojë situata të rrezikshme për stabilitetin e vendit në kohën kur ai po përballet me pandeminë e cila ka përfshirë gjithë botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Respektimi vendimeve siç është mbajtja e distancës fizike dhe vendosja e maskave do të ndikojë në kozgjatjen e masave të kufizimit të lëvizjes për qytetarët, theksojnë autoritetet në Maqedoninë e Veriut. Mirë po, qytetarët në anën tjetër ankohen se nuk mund të gjejnë maska dhe dorreza, si dhe vërejnë ngritje të madhe të çmimeve për këto pajisje në krahasim me periudhën para shpërthimit të pandemisë me koronavirus. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Disiplina në respektimin e thuk të masave që kanë të bëjnë me parandalimin e virusit COVID-19 është qelësi suksesit për të luftuar shpërndarje në këti virusi. Theksojnë kështu për Radio në Evropa e Lirë nga Instituti për Shëndetin Publik në Macedoninë e Veriut, duke komentuar masat e fundit të qeverisë së Macedonisë së Veriut, me çka qytetarët detyrohen të mbajnë maska mbrojtese për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Si pas një dekreti të Macedonisë së Veriut, pajisje mbrojtëse në fytyrë duhet të mbahen në të gjitha hapsirat publike, ku ka më shumë njera si që janë tregjet, dyqanet, bankat, zyrat postare, institucione shtetërore dhe shëndetësore, transporti publik e të tjerë. Arif Latifi, drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov, qytet ky që ka numrin më të madh të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, për Radio në Evropa e Lirë sqaron se vendosja e maskave dhe mbajtja e distancës fizike mbeten dy shtyllat kryesore në luftën për frenimin e përhapjes së koronavirusit në këtë moment.
Maskat dhe dorëzat duhet çdo qytetar të aplikojë sepse ato janë shumë të rëndësishme për aspektin e për pengimit të përhapjes të infekcionit. Nëse këto masa respektohen, atëherë unë besoj se do të kemi kontrol për përhapjen e infekcionit me koronavirus dhe respektimi këtyre masave do të sjellë vetëm dobi qytetarëve, sepse ato do të ruajnë veten dhe familjen e tyre nga infekcioni, nga njëra nga ana tjetër ato do të kenë mundësi dishëm të kryjnë obligimet e tyre ditore.
Sot Arif Latifi, drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov. Ndërkaq pjesa më e madhe e kryetarëve të komunave në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar nga pushteti qendror që të ndihmohen me sigurimin e mjeteve mbrojtëse si dorëza dhe maska për kategoritë ndjeshme. Ndërkohë që qytetarët obligohen të mbajnë maska dhe dorëza në të gjitha hapësirat e hapura ku nuk ka mundësi të mbahet një distancë fizike prej 2 metrave, ata ankohen se maskat nuk mund të gjinde në barnatore, ndërkohë që si shteksojnë, mjetet mbrojtëse tashmë kanë shënuar rritje të çmimeve disa fish nga çmimi para se të shpërthej kriza me koronavirusin.
Nema po apoteki.
Në barnatore nuk mund të gjej maska dhe mjete dezinfektuese, ose kur i gjejnë ata, janë me çmim shumë të lartë. Nëse ne i respektojmë rekomendime që një mask të përdorim dhe ta hedhim njëherë, kjo do të jesh shumë vështire përballueshme për buxhetin familjar. Thot Elena Dimitrievska, e cila punon si shitëse në tregun e gjelbër të Shkupit. Sociologët theksojnë se qytetarët do ta kenë të domosdoshme të ndryshojnë sjelljen dhe të heqin dorë nga një pjesë e madhe e shprehive, sado që kjo tani të duket jo e natyrshme, nga se virusi COVID-19 për momentin mund të parandalohet vetëm përmes mjeteve mbrojtëse dhe distancës fizike. Për radion,